Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany ray rehavana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 13 mars 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Motsamotsany ny Centrafricain'ny parehan'i Madagasikara androany tolakandro teny Mahamasina resin'ny fôva centrafricaina tamin'ny samazava telo noatra ny ekipa pirenentsika nandritra ny andro fahatelo ny fifanitsanana kanina 13 Nanao fanambarana dia ny ampomanambola androany ireo solombavam-bahoaka mpanohitra namalina ifanapahana navoakan'ny ACC momba ilay fitsipaham-pitokisana ny governemanta milaza ho tsy mahatokontsony ity androm-panjakana ity izy ireo manoloana ny fiatrehana ny fividianana. Olona telo sady no voasambotra noho ny osoka nataon'izy ireo fa mahavita pasipaorta aorian'ny fiverena ny fanavaozana pasipaoro eo anivon'ny polisim-pirenena omaly ho etsiketo ny vaovao momba izany. Any velany niteraka resabe amin'ny tontolo politika any Frantsa ny fivaniana ny mpanjaka ny Angletera Charles fahatelo sy ny vadiny fitsidihana moa anomboka ny alady zao ary aritra efatr'andro. Any Robela ny teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao hariva izao manantitra ny arabo zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena no montsamontsany ny Centrafrika ny barehan'i Madagasikara androany tolakandro nanoloana ny mpijery an'aliny maro teny amin'ny kianjaben'i Mahamasina resin'ny fôva centrafricaina tamin'ny samazava telo noatra ny barea nandritra ny andro fahatelo ny fifanitsanana andraisana anjara amin'ny kanina 13 nahitany baolina maty voalohany ho azy moa ny centrafricaina tamin'ny alalan'ny Zaka Ngoma teo amin'ny minitra fahadimy amby telopolo rehefa nanao toto afo tamin'ny fanafiana sy famonom-baolina tsy naomby ny mpanafika malagasy. Mbola ny ampora indray nisa teo amin'ny minitra fahatelo amby efapolo baolina maty ny Louis Mafuta rehefa nitavozavoza indray ny vodilarana malagasy nezaka nanarina mosika tamin'ny fidirana faharoa saingy voamaika tsy tafiditra tanaty lalao avoko ny mpilalao raika ambe folo lahy teny ambony kianja nanao zay heriny ihany aza ny mpilalao malagasy nahitanany Loïc Lapoussin Sirinjifa sy ny karazany ka nanarina ari-baolina nahazo aina tamin'ny fanafiana ny mpifanandrina ka mbola nampiditra ny baolina fahatelo teo amin'ny minitra faefatra amin'ny fitopolo tamin'ny alalan'ny Louis Mafotandray. Mbola maro moa ireo nanakiana ny fametrahan'ny mpanazatra Nicolas Dupuy ny Tatsiry sy Jérémy Morel izay tao amin'ny vodilarana afony lalao telo no vitany barea amin'izay fifanitsanana kanina 13 izay ka faharesena roa siady sahala iray no mba azontsika efa miakely ny herijika tafakarantsika indray ny amin'ny kanina na dia mbola misy lalao telo aza ny alatsinainy izao indray moa ny barea no hiatrika ny lalao miverina amin'ny Centrafrika any Douala Kamerona ka antenaina fa nakalesona tamin'ny lalao androany ka hitondra fanivana ny mpanazatra. Iverenantsika ihany lafiny fanatanjahantena rehefa avy eo fa miazakazaka ny toe-draharam-pirenena eo amin'ny lafiny politika misalovana ny asan'ny mpanao lalàna ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Maro ireo fanitsahana sy tsy fanarahana ary fampifangaroana lalàna nataony nasongadiny ireo solombavam-bahoaka mpanohitra ireo androany raha nanao fanambarana teny amin'ny Loïntsy Ambohimanambola. Fanambarana nilaza fa tsy namaly ny fanontaniana napetraka tamin'ny ACC mihoatra ny andraikitra sahany ny nataony ary misalovana ny andraikitry ny fahefana mpanao lalàna momba ilay raharaha fitsipaham-pitokisana ny governemanta araka ny fanapahana navoakany ny 15 mars 2023 teo. Miantso ny mpitsara sy ny mpahalalana ijoro sy iaro ny fahaleovantena ny fitsarana ireto solombavam-bahoaka ireto nahitana ireo depute avy amin'ny vondrona parlementaira TIM MMM ary ny GPR. Miantso ireo solombavam-bahoaka namany antio izy ireo ho sarim-piaro amin'ny fiarovana ny andrim-panjakana mpanao lalàna milaza ho tsy mahatokontsony ny ACC izy ireo ary miaia ny tsisiny ny fifidianana madio fa miraitsy kombakomba amin'ny fitondrana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Namaky izay fanambaran'izay ny mpitondra teny ireo solombavam-bahoaka ireo ny depute Joasy Eleonor.
Voahitsakitsaka tanteraka ny zon'ny fotsy fananany solombavam-bahoaka ary ny fahefanareo vahoaka izay fidy anay sy ny asy ny andro fanjakana. tsy voajany tany tangalana eto amin'ny fitenena satria voahitsakitsaka ny fisakafahefana eo amin'ny mpanatanteraka ny mpanao lalàna ary ny fitsarana. Tsy matoky ny azo sese izahay satria mampanahy ny firaisany tsombakoa amin'ny fahefana mpanatanteraka ka tsy voavy ntsony ny lalàm-panondenana. Manahy izahay ny tsinitsihany fifidianana madio sy mangarahara areken'ny rehetra izay lalana makany amin'ny krizy satria tsy ho azo antoka fa hitsara radrary sy araky ny lalàna ireo fifidianana ifanesy eto amin'ny firenena ny HCC. Na dia tsy azo ndralozana aza amin'ny fanapahana namboatra ny HCC dia mipetraka ny aiahy satria hita taratra fa tsy mahaleo tena ny HCC ary ny sarisary politika ny fanapahana raisiny. Koa mijoro izahay ankehitriny miaro ny zonosombavam-bahoaka sy fahefana nomenanay mba hisiny fifandanjakely sy mba tsy anjakany ny fanapaham-pahefana na ny fanjakany mitokana sy ny demokrasia eto Madagasikara.
Akoatra ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire TIM MMM GPR dia tonga nanatrika izao fanambarana izao teny amin'ny dahintsy sy ambomanambola ireo filohana antoko mpanohitra toy ny filoha teo aloha isany Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina ny mpitarika ny antoko MMM Azo Andriana Inarivelo Rivo Rakotovao filohan'ny ASVM sy ny sisa. Sarotra ny ilamina ny firenena rehefa tsy voajany zon'ny tsirairay ary manamafy ny antso efa nataony hatramin'izay amin'ny tokony hanajana ireo olom-bofidy miainga eny fotony ny antoko malagasy miara-miainga. Zava-dehibe ankoatr'izay hoy Andriamatoa Azo Andriana Inarivelo androany ny hafantarany vahoaka malagasy fa mijoro miaro ny andrim-panjakana misy izy ireo ary manatsara ny endrika ho azy ireo rahateo zany satria dia fangatahana tombontsoa manokana foana hatramin'izay no nafantarana ny solombavam-bahoaka rehefa manao fitakiana rahantsika. Ny fanazavan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Azo Andriana Inarivelo.
Zava-dehibe angamba dia ny hoe fisaorana an'ireo solombavam-bahoaka miaro ny zoan'ny solombavam-bahoaka amin'ny ankapobeny satria sarotra amintsika ny anana firenena milamina raha ohatra tsy voaja ny zoany tsikaikay hafa zay amin'ny antoko malagasy miaramiainga moa fantatrareo a efa miady an'izany foana ary zay ny fantsoavina taoninay hoe mba ajao ireo olom-bofidy a na iza na iza ma olom-bofidy azy na io a miainga avy any amin'ny kommune na katraty amin'ny solombavam-bahoaka satria vahoaka daholo ny fidy azy ireo. Ny azo antenaina aloha de zava-dehibe ny hoe afantarany vahoaka malagasy a fa misy a solombavam-bahoaka mijoro a miaro ny andrim-panjakana anankiray fa tsy arak'ilay voalaza matetika hoe tombontsoany foana no ahovan'ny solombavam-bahoaka fa miaro izy a ny ho andrim-panjakana io satria raha reny didim-pitsarana ireny no mitoetra de manomboka izao zany a tsy de misy antony a ilanan'izany anteny mera-pirenena zany tsony.
Vaovao samihafa kosa ny amafy ny hetsika fitakiana nataon'ny mpianatra eny amin'ny politeknika Vodivorona androany ny hiditra an-tsehatra nandrava izany indray ny mpitandro ny filaminana tsy nijanona teny ivelany anefa izany fa niditra tao anatin'ny campus mihitsy izy ireo ary nandefa entina mandatsa dranomaso nisy mpianatra telo moa no samborona tamin'izany. Voalaza ho anton'izay fisamboran'izay ny fisian'olontsotra iray naratra sy norobain'ireo mpianatra nandritra ny hetsika izy ireo teny velany. Mpivarotra io Lioka nalain'ireo mpianatra ny saosisy namidiny izay milanja folo kilao natezitra ireo mpivarotra namany zany ka miteraka savorovoro teo amin'ny rotonta. Niditra an-tsehatra noho izany ny mpitandro filaminana ka nahatonga ny fanenjehana sy fisamborana mpianatra tany amin'ny faritry ny oniversite votoatiny izao hoetsiky ny mpianatra eny Votovorony izao tsy aivina ny fitakiana ny fandoavana vatsim-pianarana sy fanavaozana ny tranony mpianatra fa efa miverina amin'lohany ny ankehitriny ny fanaovana sy ny fanavaozana pasipaoro araka ny nampahafantariny ny avy amin'ny polisy pirenena. Natao an'ny olom-pirenena mivezivezy mivoaka sy miditra ny sisintany malagasy moa ny pasipaoro ka ireo manana antondia mifanaraka amin'izany ihany no tokony anana azy. Takiana araka izany ny taratasy mety manamarina izany antondia izany taorian'ny fampahafantarana avy amin'ny polisy pirenena io dia efa nisy olona telo sahady voasambotra noho izy ireo nilaza teny amin'ny tambazotra Tserasera fa mahavita pasipaoro, manentana ireo olona anamboatra pasipaoro moa ny ministra ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Randrianarison fanomezantsoa mba anantona ny sampanaramisana izany mba hialana amin'ny mety ho fanararotana sy fisolokiana. Matratra sivy alina sy iray hetsy ariary moa ny volaloha amin'ny fanaovana fanamboarana pasipaoro hiatrany ny fampitam-baovao eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana irery ihany ny fandoavana izany ary manodidina ny 270 ora ny faharetan'ny famitana azy raha tomombana somatsara ny antota taratasy rehetra. Fantatra fa mahavita pasipaoro 200 isan'andro ny milina mpanamboatra izany manomboka izao. Eo amin'ny trangam-piarahamonina ihany tsy marina ny vaovao nivoaka tamin'ny gazety an-tsoratra iray fa hoe namidy ny kômina ny CG Ambodratrimo. Ny sekoly SEGA aza efa tsy ho ampy andraisana ny mpianatra intsony ary efa nahazo CG fanampy ny annexe eny Ambotsiroa ny kômina ka tsy mitombina ny hoe sekoly efa misy indray no amidy anaovana tetika asa fananganana toeram-pivarotana boksa misa 50 moa ny amin'ny sisin-dalana manakaiky ny tambohon'ny CG araka ny nambarany ben'ny tanàna tetika asa izay anatsarana ny endriky ny tanàna sy anesorana ireo mpivarotra amoron-dalana. Tsy emotra ny tetika asa na dia misy aza ny fahatarana tamin'ny fanamboarana izany noho ny fikarakarana ny antota taratasy samihafa. Manazava ny ben'ny tanàna Ambodratrimo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany manoloany tiraraty feno rahery manantsoa.
Misy moa ireo mini mamoaka teny ny teny amin'ny gazety indrindrindrindra an'le hoe namidy ny CG. Tena fahefana be ny tanàna ve ny mivarotra fananam-panjakana? Dia raha ohatra ka fahefana be ny tanàna zany tena CG ve no amidy, nefa ny CG ary tokony nampiana ary efa nahazo fanampy ny kômina Ambodratrimo satria tsy ampy any CG Ambodratrimo e. Ny vahoaka Ambodratrimo ange 5,000 mahery, ny zanaka Ambodratrimo zany anarivony capacité d'accueil an'le CG Ambodratrimo ange 8,000 sy 10,000 e. Raha anjerena zay tsy ampy dia nampiana ny CG dia nahazo sika CG vaovao ny araka tamin'ny fitoram-panjakana eny a Ambotsiroa dia efa mandeha zao CG anakoana ny Ambodratrimo dia tsy misy amidy eo na dia briky ray aza fa dia asakasaka izay mamoaka tsao mampitebiteby vahoaka any fa zao kosa nefa tompona andraikitra amin'izay ny tenenany tsirairay dia mino a fa ny lalàna dia tsy maintsy hijery izay fototra izay fanaovana tsao fampitebitebena vahoaka izay. Ny CG mbola tsy mifefy amin'ny ilany atsimo dia anao an'izay fefy izay ny tetika asa amefena ny CG anko satria ao anatin'ny fanangatahan'ny talesy ny mpiara-miasa rehetra ary ny ray aman-dreny mpianatra izay tsisy tany CEG mihitsy ilay izy fa sisin-dalana lalàna moa no mamaritra an'izay ny hoe 7 mètres de lacs amin'ny lalana zany a dia réserve routière ny anaran'iny ambin'la 7 mètres iny izay no exploiten'ny commune izay no ampiasaina.
Ara-dalàna ny antota taratasy rehetra amin'ity tetika azy ity ary efa nampafantarina ny momizany ministera ny fanabeazam-pirenena ho ihany ny ben'ny tanàna Ambodratrimo.
Efa iroso amin'ny asa amin'izay dia tsy maintsy mifenoana ny taratasy rehetrarehetra efa naterinay ilay taratasy fampahalalana tany amaina misy accusé de réception zay ny any tsy mandaha ilay tetikasa fa miteniny dia ny hoe tsy atao mifanohatra amin'ny ara-pedagogia ny tetikasa izay atao ary tetikasa manome hery ny pedagogia ary lizy amin'ny ankapobeany satria zavatra mipetraka tsara. Misy mpanapaha-kevitra mpanolontsaina dia efa ato amin'ny taratasy ananana ihany koa ary misy PV de réunion ny arahana tamin'ny fram ny italie ary ny mpampianatra sy ny ekipa ny sisco ary ny kommuna tamin'ny vory a tena zava-dehibe indrindra dia misy ny plan sy ny dingana ara-teknika rahana ao amin'ny tetikasa io mba tsy hanaonao foana akoryn'ny kommuna.
Izay zany ny fanazavany ny ben'ny tanàna fa tetsakilany ihany koa dia nilaza ny talenyny CEG tsy Ambodratrimo fa tsy tafiditra anatin'ny tanin'izy ireo ny tetikasa fananganana toeram-pivarotana ataon'ny kômina nisy ny fivoriana ny arahan'ny kômina sy ny mpampianatra ny solotena ny ray aman-drenyny mpianatra. Nampahafantarina ity tetikasa ity ka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no tompony fanapahana farany raha nambarany ny talenyny CEG ihanyna izany aza nisy ny fepetra napetraky ny sekoly ka voaja izany hatramin'izao ny kômina Ambodratrimo dia anao ny famefena ny tambohan'ny CEG amin'ny ilany atsimo isy ihany koa ny fanamboarana reo efitrano fianarana izay efa antitra ankehitriny. Ny talenyny CEG Ambodratrimo indray no manazava Rija Narinjatovo Ranivo Arisoa.
Tsy misy ny resaka ho amidin'ny kômina, tsy misy faritra teo fa tetikasa ho fampandrosoana ny tanàna no resaka ny fanaovana. Ny sisin-dalana no anaovana azy, sisin'ny tamboho amin'ny faritra ambony iny. Fa io tamboho io a, ny constructionny a dia efa mitoetra eo a milimité, mamaritra ny tanontsika olo zany. Ny tetikasa ataon'ny maire nefa de hoe manala an'io tamboho io a, dia eo le tetikasa no mitoetra amin'ny sisiny ambony iny zany no ho atao le izy, fa tsy aty anatin'ny tanontsika olo, aty anatiny akoatra. Ny fanarahana tamin'ny commune hoe tsy maintsy azaina ny fenitry ny fampianarana amin'ny fanatontosanany projet. Napetraka zay resaka tapatapa izay a, napetraka ny resaka hoe ny produit izay amidy amin'io boxe io a, napetraka ny resaka tontolo iainana hoe tsy manary rano mankaty an-tsekoly izy io a, tsy misy ouverture mihitsy, tsy misy fisokafana mihitsy zany izy aty amin'ny partie an-tsekoly, enina de varavarankely iray ary ny loza mety anjony ankizy a, de efa napetrapetraka daholo hoe mba tsy hisy izay a satria toeram-pampianarana de ireo a no lamina ny fanaovanay tamin'ny commune ary dia nanaja tsara ny lamina zay napetraka ny sujet a commune tamin'izay. Fa ny fanapahana farina dia ankinina amin'ny ministera ny maine zany a, mbola tsy nisy ny fanapahana ny avoaka mena fa eo an-dalana famaranana an'izay resaka hoe tatitra vaty amin'ny sujet, tatitra vaty amin'ny commune zay a no hamoahan'ny maine ny teny farany hoe zao zany makasika ny projet ataon'ny commune.
Iverena tsika amin'izay ary ny lafiny fanatanjahantena hosokafana amin'ny fomba manetriketrika ny fianarantsoa ny taom-pilalaovana 2022 ho an'ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana. Isy amin'ny alahady 5/24 ny volana mars zao ny rodibe firaisankina ho karakarain'ny AZF isantarana amin'ny fomba ofisialy izay taom-pilalaovana vaovao izay. Etsika izy io ahitana diabe ny mpiasam-panjakana zomba ary lalao baolina kitra ao amin'ny kianja Napasambazaha. Tsaivona fa efa nanomboka ny 8/10 teo ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana ho an'ny faritra Analamanga, itoy any Matsiatra ambony sy ny faritra hafa. Tanjona ny avitany fifaninanana isaparitra ao anatin'ny telo volana mialohan'ny fifaninanana nasionaly izay ho tanterana ny taomasina ny 13 Jolay hatramin'ny 20 volana aogostra izao. Manazava ny filoha nasionaly ny AZF izay rafitra mpikarakara ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana Randrianarson Botosera di John Love.
Fantatsika tsara hoe 21 discipline ny AZF ny teo Analamanga zany defa mandeha ara-dalàna ho an'ny amin'ny lahady manaraka zao de any amin'ny Haute-Matsiatra ndray sika zany, zany hoe misy le rodibe firaisankina ny AZF Haute-Matsiatra, zany hoe ny mpiasam-panjakana misokatra andre zany le fa le ouverture zany isy événement goavana zany izay atao any Haute-Matsiatra io mariky ny fanombony saison ho an'ny faritra zany. No hita zany misy le fanatanjahantena amin'ny resaka foty de misy an'le rodibe ny mpiasam-panjakana de misy hetsika maro isan-karaza zany ho atao dimanche zay antsona ny mpiasam-panjakana mpanao sport na tsy mpanao sport ao Fianarantsoa zany na ivela amin'ny Fianarantsoa zany. Manomboka amin'ny rodibe io a de mandeha ny zomba de avy eo mandeha ny football zay eo anany sélection mpiasam-panjakana sy ny ekipa voafantana koa ao Fianarantsoa zany kianjana Pasambazana anaovana zay ary antsona ny ray aman-dreny zany mba tonga anatrika an'io ary nisy fampiresahana ary nahazo alalana tamin'ny tompona andraikitra ny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena amin'ny mampasam-panjakana anazy de nahazo alalana amin'ny ministry ny asa-panjakana izy koa moa misy sakoatra zany ministry ny asa-panjakana zay isaorana ny fitondram-panjakana amin'ny fanampiana ny sport d'entretien ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Sokatra Fianarantsoa io 26 mandeha milahajo de mandeha daholo zany faritra ndray satria tsy mahazo manao national raha tsy manao fifaninanana isa-paritra.
Izay zany ny hetsika ho hitany Fianarantsoa amin'ny lahajo zay karakarain'ny AZF fa nahazo fampitaovana avy amin'ny Grande Bretagne ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny ny baolina lavalavana ny maki de Madagasikara. Fampitaovana ahitana fanamina kiraro ary kojakoja samihafa fanaovana fanazaran-tena izay nomeny fikambanana iray any Londres taorin ny hetsika fanangonana fitaovana nataon'izy ireo. Nanolotra ireo fitaovana ireo an'ny federasiona teny amin'ny kianja maki andotapenaka androany. Masivony Royaume-Uni miasa simony ny eto amintsika nambarany fa manatalenta amin'ny rugby ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny fandratoana lalao nataon'ny kluba ny Oxford University avy any Angletera teto Madagasikara tamin'ny taona 2018 ka toy izao fanampiana izao ny natao androany manazava amin'ny teny frantsay ny masovony Royaume-Uni eto amintsika David Asley.
Nous restons convaincus du talent des joueurs de l'équipe nationale de rugby Malagasy, les Maquis. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui effectuer la remise d'une lot d'équipement qui a été généreusement collecté au Royaume-Uni par l'organisation de charité SOS Kit Aid et envoyé à Madagascar par nos collègues à Londres. Le don est composé d'ensemble de maillots d'équipe, des maillots d'entraînement, des chaussettes, des shorts, des sous-vêtements, des équipements de protection, des t-shirts, des polos et des eaux chaudes. Et notez que ces articles sont disponibles aux tailles adultes et enfants. Nous espérons que ces équipements feront le bonheur des passionnés de rugby au sein de la Fédération Malagasy.
Zay zany ny fanambarany ny masovony Romene momizay fanomezana ho an'ny Maki de Madagascar. Izay fanambarany ny filohan'ny federasiona Malagasy ny baolina lavalava kosa tetsakilany izay nandray reto fitaovana reto fa porofo ny fanampiana tahaka izao fa hitany sehatra iraisam-pirenena ny avolentany rugby Malagasy amin'izao fotoana izao. Ny filohan'ny federasiona Rakoto Malala Marcel.
Zao fanampiana ataony zao a hitany any ivelany tsara ny fantsony ny rugby eto Madagasikara noho ianareo Maki de Madagasikara mila ezaka fa amintsika zany any fanoizana ny fantsony ny rugby eto Madagasikara tsika Malagasy any ny adversairantsika voalohany fa tandrema ary anjaratsika zany a mampiseho eo mason'ny olona retrareetra fa mandeha sy mandroso ny rugby Malagasy ary sambany teo amin'ny tantaran'ny firenena angambany a zay nitaritsika teto anivon'ny rugby a zany hoe nandeha nanao coupe du monde zany dia hitanareo tsara fa miakatra tsara ny sport Malagasy ary zay no anisan'ny nanaovan'ny Malagasy rugby ezaka mba isiny zany hatrany amin'ny rugby scolaira satria mialavany fotony a ny fampandrosoana ny rugby.
Rehefa vao any ivelany nanentana ny mpino sy ny akonam-piainana samihafa anavao ny vavaka fanolorana any Ukraina sy Rosia amin'ny masina Marie mpanjakavavy ny fiadanana ny Papa François tamin'ny audience générale androany fiaraha-mombam-bavaka izay tanterana amin'ny sabotsy 25 ny volana mars izao taony efa natao tamin'ny taondasa ary nentany ny papa ho tanterana isaky ny 25 mars isataona izany androany 25 mars izay ankalazany ny eglizy ny nilazany ny anjely Gabriel tamin'ny masina Marie ny areniny mpamonjy azy ka nanekeny izany. Rendrika tany amin'ny faritrany masiny Tunisie ombany ny sambokely iray nitondra mpifindramonina tsokosoko nafatesan'olona dimy zany dimy hafa avitra somantsara ary 28 mbola tsy tapopoka avy any Côte d'Ivoire ny maranisa tamin'ireo mpandeha tamin'io sambokely ny arandozy io ny kiatso ny nikasa ny azo ny ninos italiana ny lampendoza ireto mpifindramony reto zao tradio zao tombanana vokatry ny vesatra tafahoatra nentin'ilay sambono na tonga ny farendriany. Ivahiny any Frantsa manomboka amin'ny alahady izao hatramin'ny alarobia 25 mars ny mpanjaka ny Angletera Charles fahatelo sy Camilla Vatiny fitsidihana ara-panjakana voalohany ataony ivelan'ny Frantsa ivelan'ny firenena azafady. Io ataony any Frantsa io zany hatramin'izay nandraisan'ny fanjakana miteraka resabe amin'ny tontolo politikan'ny Frantsa nefa izao fivaniana ny mpanjaka britanika izao hoy ny solombavambahoaka ekolojista iray ombaly nangataka ny anafoanana izay fivaniana anan'izay Frantsa zay mbola anaty krizy ary ahitana hetsika an-dalambe ataon'ireo tsy mankasitraka ny fampiarana ny fanavaozana ny lalàna momba ny fisotrondronono. Farany famakinady amin'ny Rosia ny fisamborana ny filoha Vladimir Poutine ho ny lefitra Dmitri Medvedev androany raha naneho hevitra taorinny namoahany CPI didy fampisamborana ny filoha Rosiana tamin'ny herinandro lasa teo mariana fa tsy mankato ny fahefany ny fitsarana iraisam-pirenena misahana ny eloka bevava manana ny fohibe ny any lahe Rosia ary sokajino tony tsy misy io namoahany CPI didy fampisamborana tamin'ny herinandro efa nandraona fitsarana lehilahy io moa andriamatoa Dmitri Medvedev filoha lefitra rosiana tamin'ny herinandro ity nampitandrina ireo mpitsara mba ho mailo ka hijery tsara ny eny anabakabaka iny. dia mifarana indray ny vavaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao toy ny mazatra rampitso amin'ny fito maraina indray riavana ny vaovao manaraka.